7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Democrația în Moldova a mers cel mai prost în ultimii 10 ani, chiar și înaintea evenimentelor din aprilie, estimează Freedom House.
Dar comuniștii spun că raportul organizației americane este rezultatul partizanatului politic practicat de experții moldoveni.
Un vameș moldovean concediat din cauza cetățeniei române pierde procesul la Curtea Constituțională.
Agricultura moldoveană pe cale să devină victima crizei economice.
Și Cehia predă Suediei președinția Uniunii Europene împreună cu un butoiaș cu bere.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Agenția de stat Moldata a suspendat adresa faces.md după ce a constatat că pe pagina respectivă fusese publicată o poză pornografică. Faces.md este cea mai mare rețea socială online din Republica Moldova. Portalul de știri Unimedia .md este și el amenințat de Moldata cu suspendarea domeniului pentru că ar fi încălcat prevederile contractuale, publicând un comentariu controversat după demonstrațiile din aprilie. În cursa pentru alegerile generale anticipate din 29 iulie s-a înregistrat al 7-lea partid, Partidul Național Liberal. Înregistrarea partidelor sau candidaților independenți se încheie pe 7 iulie. Indiferent de componența politică a noului guvern, după alegerile din 29 iulie, acesta se va confrunta cu scăderea dramatică a investițiilor directe, avertizează Valeriu Prohnitski, directorul Centrului Analitic Expert Group, într-o conferință de presă. La sediul Europei Libere de la Praga, organizația neguvernamentală americană Freedom House a dat publicității raportul Națiuni în Tranziție 2009, raport care se bazează pe date din anul calendaristic 2008. Raportul analizează stadiul dezvoltării democratice în 29 de țări din Europa Centrală și de Est, Balcan și Asia Centrală și constată un declin îngrijorător în toată regiunea. Moldova este încadrată în categoria țărilor cu regimuri autoritare semi-consolidate. Mai multe despre Moldova în câteva minute. Ucraina și Georgia sunt într-o categorie superioară din punct de vedere al democratizării și anume acea a regimurilor hibride sau în tranziție. Belarus și Rusia, pe de altă parte, se află alături de țările din Asia Centrală în categoria regimurilor autoritare consolidate. Freedom House, în raportul Națiuni în Tranziție, se declară îngrijorat și de declinul înregistrat de procesul de democratizare în țările centrale și est-europene membre ale Uniunii Europene. Excepție face Polonia. În toate aceste țări, dar mai ales în România și Bulgaria, se constată stagnarea reformelor. În zorii zilei, un avion al liniilor aeriene yemenite cu 153 de persoane la bord s-a prăbușit în apele Oceanului Indian. Până acum există un supraviețuitor. Forțele irachiene de securitate au preluat astăzi de la forțele americane controlul asupra orașelor. Retragerea militarilor americani la 6 ani de la invazia împotriva regimului Hussein a fost sărbătorită în toată țara și ziua de astăzi decretată sărbătoare națională. Retragerea totală a forțelor americane se va încheia în anul 2011. Curtea Constituțională din Germania a decis că tratatul de la Lisabona, care prevede reformarea Uniunii Europene, este în conformitate cu Constituția germană, dar pentru a fi ratificat trebuie să aștepte până sunt schimbate anumite legi germane. Acestea au fost știrile de la ora 19.
Iar pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația americană Freedom House, care evaluează în rapoarte anuale starea democrației în țările aflate în tranziție, spune că în Republica Moldova democrația s-a aflat în regres anul trecut. În raportul dat publicității astăzi la sediul Europei Libere la Praga, organizația Freedom House acordă cea mai mică notă Republicii Moldova în ultimii 10 ani. Coautoarea moldoveană a raportului anticipează că nota pentru anul curent va fi și mai proastă, dar șeful campaniei electorale a Partidului Comuniștilor o acuză de partizanat politic, relatează Liliana Barbăroșie.
Autorii raportului aplică o grilă de măsurare a nivelului de democratizare în baza proceselor politice, sociale și economice pe o scară de la 1 la 7, 1 fiind punctajul maxim, iar 7 minim. Nota Republicii Moldova la capitolul democrație este 5 și 7 sutimi, cea mai mică în ultimii 10 ani. Dacă în domenii cum ar fi democrația locală, independența justiției sau combaterea corupției, Republica Moldova bate pasul pe loc conform raportului Freedom House, apoi la capitolele independența presei și procesele electorale au fost înregistrate cele mai proaste calificative. Liliana Vițu, expert pe țară Freedom House Europe, explică de ce nota Republicii Moldova în materie de democrație este una negativă.
În principal, din cauza climatului preelectoral, a continuat hărțuirea opoziției, dar în preajma alegerilor din 2009 această hărțuire s-a intensificat. Și mai important a fost modificarea codului electoral și a legislației electorale, care a interzis blocurile electorale, care a ridicat pragul electoral de la 4 la 6. Ori aceste două măsuri, pe lângă restricțiile impuse celor cu dubla cetățenie, au fost văzute de către Comitia de la Veneția drept măsuri restrictive. Ce privește independența presei, postul public Moldova 1 a continuat să servească drept un instrument de propagare a ideilor partidului de guvernământ. Practic, opoziția a fost marele absent din știrile de la ora 9.
La ce să ne așteptăm de la raportul pentru anul în curs, dat fiind climatul în care s-au desfășurat alegerile și evenimentele ce au urmat acestora? Liliana Vițu crede că viitorul studiu va arăta mult mai rău.
Raportul Freedom House prognoza pentru 2009 o înrăutățire a situației drepturilor omului și a libertății presei. Bineînțeles că nimeni nu s-a așteptat la proporțiile în care a avut loc această degradare și cu siguranță ea va fi amplu reflectată în raportul pentru 2009.
De ce, începând cu 1999 încoace, nivelul de democrație în Moldova a degradat în mod constant în rapoartele Freedom House? Iată explicația comunistului Marc Tkaciuk, fost consilier prezidențial și șef al stafului electoral al PCRM.
Din păcate, nu este vorba despre note date Moldovei de experți internaționali cu adevărat independenți, ci de către reprezentanții ai societății civile locale. Aceasta însă a demonstrat nu odată că este angajată politic. Uitați-vă, câți foști reprezentanți ai așa zisei societăți civile figurează acum pe liste de partid. Astfel de decizii doar nu se iau într-o zi, deci nu poate fi vorba despre aprecieri și calificative obiective, ci bazate pe simpatii politice.
Atitudinea sceptică față de raportul Freedom House nu-i poate minimaliza valoarea, spun experții vizați, subliniind că lista de concluzii critice se regăsește în mai multe semnale, discursuri și mesaje adresate cu regularitate autorităților moldovene de organisme internaționale sau diplomați occidentali acreditați în Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O asociație care monitorizează televiziune moldovene spune că majoritatea posturilor TV dau dovadă de mai multă prudență când relatează despre evenimentele politice, dar nu și-au schimbat simpatiile partinice înaintea noii campanii electorale. Asociația Presei Electronice critică la rândul ei că ar fi prea aspră cu televiziunea Moldova 1 și simpatiile procomuniste ale televiziunii publice. Promite să continue monitorizarea televiziunilor până la alegerile de pe 29 aprilie, cu ajutorul financiar al Comisiei Europene, relatează Elena Moldoveanu.
Actorii politici, adică președinția, parlamentul, guvernul, aleșii locali și partidele politice au fost mediatizați între 1 și 16 iunie, diferențiat, atât la știri cât și în emisiuni, ceea ce ar fi o încălcare, constată echipa de monitorizare de la Asociația Presei Electronice, prescurtat APEL. În buletinele de știri s-au atestat totuși anumite progrese. Raportul arată că Moldova 1, NIT, Prime și N4 au recurs față de precedenta campanie preelectorală la mai multe surse atunci când s-au referit la actorii politici, dar oricum nu au renunțat la practicile mediatice aplicate până la alegerile trecute, spune expertul media Constantin Marin.
În activitatea televiziunilor, ce a rămas intact? Moldova 1, NIT, N4, Prime au tratat cantitativ și calitativ, pozitiv și favorizant actorii politici personalizați, autoritatea publică centrală, instituțiile puterii centrale și PCRM.
În emisiunile televizate, potrivit raportului Apel, cel mai des a fost mediatizat liderul PLDM Vlad Filat, însă în context negativ, în timp ce liderul PCRM Vladimir Voronin este primul în topul actorilor personalizați care au fost mediatizați pozitiv. Între cele 9 televiziuni monitorizate, se mai arată în raport, numai ProTV și TV7 ar fi fost echidistanți. Coordonatorul proiectului de monitorizare, Vasile Stati.
În caz aparte, ciclul de emisiuni atacă asupra Moldovei, pentru că acest film a fost difuzat de către 4 televiziuni, NIT, N4, Prime și EUTV. S-a bucurat de un volum de emisie semnificativ, fiind pe al doilea loc în topul emisiunilor după durată, pe primul loc situându-se în profunzime de la ProTV.
State a conchis că televiziunile ar trebui să aplece urechea la statisticile pe care le conține monitorizarea, dacă vor cu adevărat să ofere telespectatorului informații corecte, care să-l ajute și nu să-l debusoleze. Pentru Radio Europa Liberă, din Chișinău, Elena Moldoveanu.
Electorala 2009. Zilnic la Radio Europa Liberă, de la 1 iulie, ora 14.
Un vameș moldovean cu cetățenie dublă a fost dat afară din funcție pentru că nu a renunțat la cetățenia României, așa cum i s-a cerut. Vameșul Vasile Zbârciog a dat statul în judecată, dar astăzi a pierdut o ultimă speranță că va avea câștig de cauză în justiția internă. Curtea Constituțională a decis că reglementarea legală pe baza căreia a fost concediat vameșul acum câteva luni este conformă Constituției. Singura cale la dispoziția lui Zbârciog este Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, unde are loc deja un proces privind interdicțiile pentru moldovenii cu dublă cetățenie intentat Republicii Moldova de politicienii opoziției, relatează Viorica Zaharia.
Prevederea din legea serviciului vamal în baza căreia Vasile Zbârciog a fost concediat există din anul 2000. Cu toate acestea, ea a început să fie pusă în aplicare abia în urmă cu un an, după ce Parlamentul a interzis și altor funcționari publici să dețină dubla cetățenie. Jurista serviciului vamal, prezentă la ședința de azi a Curții Constituționale, ne-a spus că, pentru a-i depista pe angajații vamei care au și cetățenie română, juriștii serviciului caută numele acestora în monitorul oficial al României, în care se publică, conform procedurii, numele celor ce primesc cetățenia statului român. Jurista a lăsat să se înțeleagă că vameșii care dețin și cetățenia altor state decât România, de exemplu a Rusiei, Ucrainei sau Bulgariei, nu pot fi identificați din cauza lipsei de acces la surse de informații utile. După ce s-a aflat astfel că Vasile Zbârciog este și cetățean al României, lui s-a solicitat să renunțe fie la pașaportul românesc, fie la postul de vameș. Pentru că nu a dat un răspuns în termen, el a fost concediat. Fiind sesizată în acest caz de Curtea Supremă de Justiție, Curtea Constituțională a hotărât azi că norma în baza căreia angajatul de la vamă a fost concediat este perfect legală. E deja a doua oară când Curtea Constituțională hotărăște că interdicția de a deține și o altă cetățenie, stabilită recent pentru un șir de funcționari publici, este conformă cu Constituția. Președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere.
O parte din colaboratorii vamali, o parte, au atribuții și la Secretul de Stat. Altă parte de colaboratori, inspectorul vamal, poate să n-aibă atribuții la Secretul de Stat, dar să are în vedere și securitatea economică și securitatea statului în întregime.
Avocatul lui Vasile Zbârciog, însă Vitalie Nagaceschi, care de altfel nu a fost invitat la ședința de azi, spune că dosarul clientului său oricum va ajunge la CEDO.
Actualmente, în baza acestei hotărâri a Curții Constituționale, probabilitatea de a câștiga instanța de fond se apropie de zero. Dar ulterior ne vom adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și având în vedere precedentul Alexandru Tănase versus Republica Moldova, sunt sigur că acest dosar nu vom câștiga.
Sesizată anterior de avocatul Alexandru Tănase, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recomandat Moldovei să revizuie prevederile ce restrâng drepturile funcționarilor cu dublă cetățenie. Pentru că guvernul s-a opus și a atacat decizia CEDO, Marea Camera a Curții urmează să se mai pronunțe odată în luna septembrie 2009. Președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere, a admis că dacă recomandarea de a revizui interdicția va fi reconfirmată de Marea Cameră, Curtea Constituțională și-ar putea revedea și ea hotărârile pe acest subiect, eventual în favoarea reclamanților. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ministerul Agriculturii prognozează o recoltă de grâu alimentar sub nevoile de consum ale Republicii Moldova. Cu toate acestea, grupul de analiză Expert Group crede că producătorii vor avea dificultăți la vânzarea recoltei pe piața internă la prețuri rezonabile și recomandă guvernului să anuleze restricțiile la export. Câțiva oameni de afaceri au spus corespondentului Europei Libere Vitali Enache că vânzările tuturor produselor agricole au scăzut în ultimele luni pe fundalul crizei economice.
Valeriu Streleț se ocupă de exporturi de mărfuri agricole. El spune că în acest an cererea pe piața externă a scăzut, ceea ce a afectat prețurile de livrare.
Exportul de sucuri concentrate, dacă trecem ultimii un an jumătate, au scăzut cam în jumătate prețurile, la fel ca și cererea, și la moment sunt stocuri mari. Același lucru s-ar putea spune și despre cereale, care de asemenea au oscilat parcursul anului 2008 și acum, în perioada de recoltare a anului 2009, în jurul cotației de 100 de dolari tona. Pe când un an jumate în urmă, adică era cerere cu plată asigurată, 200-250 de dolari tona. Adică exemple sunt foarte multe.
Și Alexandru Jolontkovski, proprietar al unui magazin de produse agricole din Stăuceni, simte declinul.
Explicațiile pot fi mai multe, inclusiv și lipsa de bani, poate descurajarea care fermierii au urmare a concluziilor de anul trecut sau rezultatelor de anul trecut, că produsele nu s-au vândut. Poate o leacă frică de această criză, că eu văd și factor subiectiv și factor obiectiv.
Și exportatorul Valeriu Streleț este în căutare de soluții salvatoare.
Vindem la prețuri mai joase, încercăm să diversificăm pachetul de parteneri, căutăm diferite mecanisme de garanție, inclusiv garanții bancare, contracte de fide jusiune, dar desigur că e destul de dificil la acest moment, fiindcă premizele pieței cerealelor și respectiv a culturilor oleaginoase deocamdată sunt nefavorabile dezvoltării.
Cel mai recent raport al Centrului Analitic Expert Group, lansat astăzi, atestă o situație negativă în sectorul agricol. Potrivit raportului, anumite politici guvernamentale în domeniu, dar și prețurile agricole în scădere, afectează starea financiară a fermierilor, care se văd nevoiți să amâne planurile investiționale pentru o perioadă nedeterminată. Valeriu Prohnitski, director executiv la Expert Group.
Asemenea inițiative ca interzicerea exportului de grâu cerealier sau furajer și mai mult va dăuna situației financiare a producătorilor agricoli. Privim dintr-o perspectivă negativă și recenta inițiativă de a acorda combustibil gratis doar la fermierii care prelucrează mai mult de 50 de hectare de grâu. Este evident o decizie anticompetitivă, care într-un fel este în linie, să zicem așa, cu politica care a fost promovată în ultimii ani de consolidare a terenurilor agricole și de favorizare a întreprinderilor mari, dar care pur și simplu riscă să ucidă gospodăriile agricole mici.
Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Un studiu publicat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare spune că actuala criză economică globală va lovi cel mai puternic țările care depind cel mai tare de remitențe, banii trimiși acasă de muncitorii migranți. Moldova este alături de Tajikistan, țara cu cel mai mare nivel al remitenților din lume. Radu Benea i-a cerut analistului economic Iurie Gotișan să-i explice legătura între scăderea sumelor trimise acasă de moldovenii migranți și aprofundarea crizei economice în Moldova.
Reducerea remitențelor ca atare implică în sine doi factori. Diminuarea consumului, implicit a importurilor, taxelor, etc. Și doi, exercită presiunea asupra pieței muncii locale, care și așa este înfermântată de rata înaltă a șomajului. După cum spuneam mai sus, scăderea remitențelor duce indirect la scăderea importurilor. Asta, de fapt, provoacă și diminuarea încăsărilor la buget. Așa cum sursa principală a veniturilor la bugetul de stat sunt impozitele indirecte, în special taxa pe valoare adăugată, este de așteptat că acestea să se diminueze semnificativ în condițiile scăderii consumului. Respectiv, toate astea pun sub semnul întrebării realizarea proiectelor sociale și îndeplinirea angajamentelor bugetare până la urmă.
Estimările Fondului Monetar Internațional spun că până la sfârșitul acestui an remitențele s-ar putea înjumătăți. Ce înseamnă acest lucru în expresie bănească?
Potrivit datelor băncii centrale, în primul trimestru anului curent, sistemul bancar care a înregistrat transferuri din străinătate în valoare de circa 227 milioane de dolari sau cu 30% mai puțin față de perioada similară a anului trecut. Totuși, dacă admitem că această scădere de circa 30% se va menține până la sfârșitul anului curent, atunci Moldova va avea orientativ cu jumătate de miliard de dolari mai puține intrări de valută străină, ceea ce, după mine, este destul de semnificativ.
Cam tot atâta constituie și creditul promis de Federația Rusă Republicii Moldova.
Da, dar în acest caz trebuie să se aibă în vedere că acesta este un credit, iar condițiile de contractare, rambursare și utilizare nemijlocită pe domenii practic sunt incognito pentru publicul larg deocamdată.
Analistul economic Iurie Gotișan în interviu cu Radu Benea. Puteți asculta întregul interviu pe pagina noastră în internet.
Europa Liberă, la orice oră, pe internet. Citiți, ascultați, vizionați și participați la adresa www.europalibera.org.
Pentru cetățeanul de rând, președinția rotativă a Uniunii Europene nu este tocmai cel mai pasionant spectacol, dar, în mod excepțional, ultimele 6 luni n-au fost deloc plicticoase. Un bilanț al președinției cehe, schițat de Kathleen Moore, vă este prezentat în rezumat de Mircea Țicudean.
Predarea ștafetei europene de la cehi la suedezi a avut loc pe râul Vltava la Praga. Doi politicieni într-o barcă, unul din ei cu o burtică apreciabilă, au înmânat un butoiaș de bere cehă unei alte embarcațiuni plină de diplomați suedezi, în aplauzele trecătorilor și ziariștilor. Susținând că bărcile de pe Vltava se clătinau periculos, cotidianul francez Le Figaro a scris că președinția cehă s-a încheiat așa cum a început, adică haotic. O judecată poate cam aspră, dar nu unica de acest fel. Chiar înainte să înceapă președinția cehă a Uniunii, multă lume prezicea că președintele Václav Klaus, un eurosceptic, va strica petrecerea. Și într-adevăr, în februarie, Klaus a făcut furori în Parlamentul European, pe care l-a criticat în plen că nu este democratic. Și n-a fost numai Klaus. Cine ar putea uita Entropa, opera de artă oficială instalată de cehi la Bruxelles pentru a aminti diferitelor țări membre în Uniune de clișeele legate de fiecare dintre ele.
We are really sorry that we insulted...
Artistul ceh David Černý și-a cerut, până la urmă, scuze de la națiunile pe seama cărora a glumit.
Podam demisii do rukou prezidenta, jak mi určuje ustava.
În martie, premierul ceh Mirek Topolánek și-a anunțat demisia după ce guvernul a pierdut un vot de încredere în Parlament. Dar nici căderea propriului guvern în mijlocul președinției europene nu l-a făcut pe Topolánek să rateze o ultimă gafă. Vorbind în Parlamentul European, el a spus că măsurile economice anunțate de administrația Obama sunt un drum spre iad. Analistul londonez Richard Whitman, specializat în probleme europene, a spus Europei Libere că președinția cehă a Uniunii a fost colorată. Whitman a spus că președinția cehă s-a bucurat de mare atenție din partea presei, deși de cele mai multe ori din motive anecdotice, mai degrabă decât legate direct de viața instituțiilor europene. Analistul londonez a adăugat însă că în linii mari nu se poate spune că președinția cehă ar fi fost o catastrofă și a atras atenția că Praga s-a achitat onorabil, de exemplu, de sarcina rezolvării crizei gazelor de la începutul anului. Iar premierul ceh Jan Fischer, care a preluat ștafeta de la premierul Topolánek, amintește că au fost și alte succese, cum ar fi parteneriatul estic lansat la începutul lunii mai la Praga. Noua președinție suedeză a anunțat deja că prioritatea ei numărul 1 va fi combaterea încălzirii globale, adică tocmai unul din pericolele în care nu crede scepticul președinte Klaus de la Praga.
Mircea Țicudean. România s-a despărțit de ultima cantitate de uraniu îmbogățit moștenit de la Uniunea Sovietică. Peste 50 de kilograme de uraniu din care se puteau face bombe atomice au fost transportate înapoi de unde fusese aduse pe timpul lui Nicolae Ceaușescu, anume în Rusia. Operațiunea a fost finanțată de Statele Unite, relatează de la București Sabina Fati.
Evacuarea celor peste 50 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit de origine sovietică de la reactoarele românești din Pitești și Măgurele a costat peste 11 milioane de dolari. Cantitatea de uraniu era suficientă pentru a pune în operă 2 arme nucleare. Administrația Națională pentru Securitate Nucleară din Statele Unite a anunțat astăzi că a avut loc deja ultimul transport de uraniu puternic îmbogățit de origine rusească din România. Materialul a fost repatriat în Rusia cu un transport aerian secret în vederea stocării în 2 depozite nucleare securizate. Astfel, România a devenit prima țară din care este evacuat uraniul puternic îmbogățit după ce președintele american Barack Obama și-a exprimat angajamentul de a securiza în 4 ani materialul nuclear de risc din întreaga lume. Acesta a fost și primul transport de uraniu puternic îmbogățit, dar uzat, efectuat cu avionul. Odată cu finalizarea acestor transporturi, România devine a 14-a țară din care a fost evacuat uraniul puternic îmbogățit. Printre țările care au repatriat anterior în întregime stocurile de uraniu se numără Bulgaria, Grecia, Letonia, Slovenia, Spania. Într-un comunicat de presă trimis de Ambasada Statelor Unite la București, se precizează că fiecare kilogram de uraniu puternic îmbogățit depozitat în condiții de siguranță reduce riscul producerii unei bombe de către teroriști. Evacuarea uraniului îmbogățit a avut loc în urma acordului semnat acum 5 ani de România cu Statele Unite, dar a putut fi pus în practică abia acum, fiindcă negocierile cu Rusia au fost mai dificile, iar documentul dintre București și Moscova a fost încheiat abia acum 4 luni. Statele Unite mai au o listă cu încă 12-15 state care urmează să renunțe definitiv la uraniu îmbogățit, după cum a declarat astăzi la București Andrew Bieniawski, responsabil pentru reducerea amenințărilor globale la Agenția Americană pentru Securitate Națională. Oficialul american susține că Statele Unite au 100% încredere în depozitele din Rusia, fiindcă acestea au cel mai înalt nivel de securitate și nu există niciun risc ca materialul radioactiv să fie folosit în alte scopuri, de pildă cu intenții militare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
O violonistă originară din Republica Moldova, care și-a obținut renumele în Elveția, unde locuiește de 20 de ani, s-a alăturat unei campanii de sprijin pentru copiii defavorizați din fosta ei țară. Patricia Copacinskaya participă la o serie de concerte organizate de 2 fundații de caritate cu scopul să ajute la colectarea fondurilor pentru copiii moldoveni. Dumitru Crudu a intervievat-o pe Patricia Copacinskaya, aflată într-o vizită la Chișinău, unde a ținut câteva lecții pentru copiii pasionați de muzică.
Eu trăiesc de acum de 20 de ani peste hotar și cânt peste tot, concerte în toate țările, mă mișc absolut liber dintr-o țară în alta și am avut foarte mult noroc în viața mea. Toți îngerii m-au susținut, adică eu sunt un exemplu de un emigrant care a reușit. Și când am citit un articol într-un ziar mare, NZZ, în Zurich, despre situația copiilor aici în Moldova, eu parcă am căzut din cer. Și am înțeles că ceea ce mi-a dat Dumnezeu, eu sunt obligată să dau mai departe, să ajut copiilor care nu au așa de mult noroc. Și așa, cu simțul acesta, am venit acum în Moldova să ved proiectele lui Terdezom, organizație care este specializată pentru susținerea și protecția copiilor. Copiilor săraci sau invalizi sau abandonați.
Cum ați caracteriza cariera dumneavoastră de până acum, după ce ați plecat din Moldova?
Eu am început foarte straniu, nu ca toți. Eu am studiat și compoziție, adică am încercat să înțeleg muzica, adică ca un violonist, asta îmi părea prea puțin, numai să cânt. Pe mine mai interesant de una structura muzicii. Ce a vrut să scrie compozitor? Îmi pare că asta a fost foarte important și eu am cântat foarte mult muzică modernă, dar faptul că părinții mei cântă muzică folclorică din Moldova, tot asta m-a ajutat foarte mult, pentru că muzica folclorică este ceva foarte important. Asta este baza lui toată muzica pe lumea noastră. Și îmi pare că asta chiar a intrat în sângele meu. Sângele meu este muzică folclorică și aerul meu este muzică modernă de astăzi.
Care este repertoriul dumneavoastră preferat?
Mă interesează tot din muzică.
Și apropo de faptul că sunteți la Chișinău cu o misiune socială, muzica are un substrat și un fond social.
Cine ascultă muzică, cine face muzică, nu poate să ucide pe cineva. Foarte mulți oameni care nu știu ce să facă cu agresiunea care este înăuntru și poate dacă ar iubea muzica, ar reuși să-și depășească aceste probleme.
Violinista Patricia Copacinskaya a stabilit în Elveția în interviu cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Tatiana Marcu, redactor șef la săptămânalul Economist.
În ediție de miercuri a ziarului Economist, aflați că Anatol State vinde afacerile din Kazahstan. De activele deținute în Kazahstan, de omul de afaceri Anatol State, se arată interesate și structuri apropiate de conducerea actuală a Republicii Moldova. De asemenea, în numărul nou al Economist, citiți că de la 1 iulie, prețul gazelor importate de Moldova de la Gazprom ar putea să coboare la cote între 190 și 210 dolari pe 1000 metri cubi. Criza actuală nu este ca oricare alta. Dă peste cap teorii care au condus economia mondială timp de 10 ani. Mai multe detalii aflați mâine în ziarul Economist.
Tatiana Marcu, redactor șef la săptămânalul Economist. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineața a Moldovei la ora 7. Tot atunci puteți afla mai multe despre noua emisiune a Europei Libere, care va fi lansată mâine la ora 14. Iar emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.